Jesus is the same. dankie, ek kan my sitplek inneem. Ek glo elkeen van ons gaan mekaar as sien as die rol afgelees word.
Goeiemôre aan u een en elkeen. Ons vertrou dat u al 'n wonderlike oggend agter die rug het en dat ons in ons harte dankbaar is ook vir die geleentheid om vanmôre 'n plek te hê van aanbidding en 'n geleentheid om voor 'n lewende God te kan buig en toe te laat dat hy deur sy gees met elkeen van ons in ons harte en in ons lewens sal kom werk. Baie hartlik welkom aan die een en elkeen. Ons is die Here innig dankbaar dat u saam met ons is en kan wees vanmôre. Ook ons besoekers wat saam met ons is, ook aan u 'n baie hartlike woord van verwelkoming. Ons sien vir u raak en ons is dankbaar dat u die oggend saam met ons gaan deurbring in die Here se teenwoordigheid en mag u saam met ons verkoop in ons harte hier vandaan huis toe gaan en gaan leef dit wat die Here vir ons leer vanmôre. Here, as 'n gemeente wil ons in hierdie oggend voor u ons harte kom stil maak. En Here, ons wil toelaat dat die Heilige Gees met elkeen van ons sal kom deel. Daar mag dalk baie dinge vanmôre gebeur het in die hele proses om hier te kom. En partykeer is dit ook maar 'n gejaag om klaar te maak. Maak ons harte stil en ontvanklik. Ons wil vanmôre vir u kom sê soos wat Samuel vir u gesê het toe hy daar in die tempel gelê het en die naam geroep het. Spreek Here, want u dienskneg en u diensmaagd luister. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u elkeen geskenk vanaf God ons Vader in Jesus sy Seun wat dit alles moontlik maak deur die werk van sy Gees. Amen. Kom ons begin ons oggend erediens. Ons gaan hartlik staande saam te sing. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. Sal solank ek leef my psalme vrolik toewy aan sy lof.
Hartelike goeiemôre aan elkeen. Dis 'n voorreg om saam met u te kan wees. Baie dankie vir die voorbidders, elkeen wat gebid het vir vanoggend en ons verwagting is van die Here. En mag die Here regtig vir ons uit die hemel uit ontmoet en ons seën. Hy ken ons behoeftes en ons is vir die Here nie vanmôre verborge nie. Elke hart, elkeen van ons is vir hom so kosbaar. En die Here stel belang in ons elkeen. En ek glo die Here wil met ons elkeen vanmôre ontmoet. Kom ons lees saam twee plekke uit die woord van die Here. Een in die Nuwe Testament en een in die Ou Testament. Kom ons lees saam 2 Konings die 4de hoofstuk. En ons lees saam baie bekende gedeel, al twee gedeeltes baie bekend. Dan lees ons ook saam Matteus die 25ste hoofstuk. Julle gasvryheid was vir my opmerklik. Baie dankie, ons waardeer dit. Net 'n paar verse uit 2 Konings hoofstuk 4 en 'n sekere vrou uit die vroue van die profete seuns het na Elisa geroep en gesê: "U dienaar, my man is dood en u weet self dat u dienaar die Here gevrees het, nou die skuldeiser gekom om my 2 kinders vir hom as slawe te neem." Toe sê Elisa vir haar, wat kan ek vir jou doen? Gee my te kenne wat jy in jou huis het. En sy antwoord, die dienares het glad niks in die huis nie, behalwe 'n flesie met olie. En hy sê, gaan leen vir jou van buite af kanne, leë kanne van al jou bure, leen nie te min nie. Gaan dan in en sluit die deur agter jou en jou seuns toe, en giet in al daar die kanne en sit weg wat vol is. Sy toe van hom af weggegaan en die deur agter haar en haar seuns toegesluit en terwyl hulle vir haar aanbring, giet sy in. Sodra die kanne vol was, sê sy aan haar seun, bring vir my nog 'n kan aan. Maar hy antwoord haar, daar is geen kan meer nie. Toe gaan die olie staan. Daarop kom sy om dit die man van God te kenne te gee en hy sê, gaan verkoop die olie en betaal jou skulde, en van die oorige kan jy en jou seuns dan lewe. Kom ons blaai dan die Nuwe Testament. Vra dat jy maar daar by 2 Konings 4 sal oophou, ons gaan vanmôre uit daai gedeelte die woord van die Here bring. Maar Matteus, die 25ste hoofstuk, baie bekende gedeelte, die eerste vers, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al daar die maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan diewe na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan dat die bruilof en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Here seën en heilig sy wonderlike woord in ons harte vanoggend en ook die oordenking daarvan. Kan ons net in 'n oomblik se tyd ons harte voor die Here weer stil maak en saam bid? Kom ons sit maar net so dan. Dominee William het al vir ons voorgegaan, maar kom ons maak net doelbewus ons harte voor die Here stil. Dierbare Here Jesus, baie dankie dat ons vanmôre sulke bevoorregte mense is, Here. Baie dankie dat ons hier kan wees vanmôre. Dankie vir soveel seëninge uit die hand uit. Dankie dat ons liggaamlik gesond is en welgesteld is. Dankie vir 'n week waardeur U bewaar het en gehelp het. Dankie vir elke hartklop, Here. Dankie vir elke asemteug. Is maar net uit die goeie hand van God uit. Dankie dat U geestelik vir ons omgee. En Here, dat U vanmôre ons behoeftes ken. En ek wil bid dat Here Jesus verheerlik sal word in hierdie oomblikke vanmôre. En dat U in elke hart so sal U woord laat posvat, soos wat U graag wil, Here. Werk geloof in ons harte, terwyl ons luister na die woord van die Here, om die Here te glo, om die Here te vertrou, maak die saak wat ons behoefte is nie. Baie dankie, in Jesus se wonderlike naam en oral, Here, waar U woord uitgaan, ook daar in die Rietfontein vanmôre, seën daar die mense saam en die spreker hierdie oomblik. In die Here se heilige naam vra ons dit. Amen. Nou die twee gedeeltes wat ons saam gelees het vanmôre, een in die Ou Testament en een in die Nuwe Testament, pas eintlik baie mooi by mekaar in, nie waar nie. Altwee gaan oor olie. En altwee gaan veral oor ekstra olie. Nou een ding is seker, vanmôre, en ek glo nie, sal een van ons wees wat op daardie punt verskil nie. As ons nou dink aan wat Here Jesus vir ons geskryf het in daardie gelykenis van die 10 maagde, dat ons nou precies op daardie stadium is waar die bruidegom talm om te kom. En dit was in hierdie, vir hierdie tyd dat Here Jesus en dat die Nuwe Testamentiese skrywers, veral maar Paulus, vir ons sekere dinge sê, aangaande hierdie tyd voor die bruidegom gaan kom, terwyl hy tel om te kom. Ons beleef dit, ons is in daardie tyd verseker, dat dit byvoorbeeld nie maklike tye gaan wees nie. Die Bybel sê weet dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, tye van afvalligheid, ons sien dit rondom ons, van liefdeloosheid, tye van misleiding, het die Here gesê, dit was die eerste trouwens wat hy genoem het, pas op dat julle nie mislei word nie, en hoe nader ons kom aan die wederkoms van die Here, hoe meer sien ons dit elke dag rondom ons misleiding, tye van oorloë, van aardbewings, dis alles vas in ons geheue, ook die week wat verby is, ook hier by ons, oorloë, hoef nie daar oor uit te brei nie. Dis asof ons alreeds iets belewe van verdrukking, is dit nie waar nie. Ons beleef 'n wêreld in rep en roer, dit my weer getref, onlangs het ek 'n reeksie boodskappe gebring oor die 7 briewe aan die 7 gemeentes in Klein-Asië. En jy sal onthou dat die laaste gemeente was die brief, die laaste brief was aan die gemeente in Laodicea, die Laodicense. En weet jy dat daar die naam Laodicea, die naam, saamgestel uit twee Griekse woorde, laos, wat mense of volk is, beteken, en daika, wat beteken regte. En terwyl ek verskeie bronne geraadpleeg het met daardie voorbereiding vir daardie boodskappe, het hulle daaroor saamgestem dat Laodicea beteken eintlik die gemeente van mense regte, die tydperk van mense regte. Interessant is dit nie, dit pas so in by die tyd waarin ons lewe vandag. Humanisme het oorgeneem, die mense denke, wat mense dink, is vir hulle belangriker as wat God sê. Jesus staan buitenkant, En dit is vir ons een weerspieling, misschien in een baie groot mate ook van die kerkelijke omstandighede in die wereld vandag. Die kerk van die eindtijd, waarin die Heere self nie meer baie sê het nie. Om recht te kan lewe in hierdie tyd, om gereed te kan wees vir die komende bruidegom, gee die Jesus een oplossing. En is dit nie interessant nie, weet jy, hy kon een lang lesing gegee het. Hy gee geen ingewikkeldheid rondom hierdie saak nie. Eindelijk is dit net een iets waarin hy beklem, wat hy beklemtoon en uitspel as gereedheid vir die bruidegom, wanneer hy ook al mag kom. En wat is dit? Die extra olie. Extra olie. Weet jy, het is al een hele aantal jare gelede, die van u wat weet van Watchman Nee, daar die ou godsman, Chinees van wel eer, het ek gelees as een jong man, en het vir my baie beteken in my geestelike lewe, en die bediening baie, oor baie jare al, wat hy sê van Matteus 25. Hy sê byvoorbeeld hierdie ding, as die bruidegom net een bykie gauwer sou gekom het, sou al 10 maagde deurgegaan het as wys. Denk daaraan. Dit was die vertoef van die bruidegom, wat gemaakt het, dat 5 dwaas geword het. Met die tyd saam dwaas geword. En toe sê hierdie ding, hy sê, daar is kinders van die Here wat 5 jaar gelede of 5 maande gelede gereed sou gewees het as die bruidegom sou gekom het, maar het vandag nie gereed is as hy kom nie. En toe vraag hierdie vraag, wat moet een mens doen, wat is nodig dat jy gereed kan wees, vir wanneer die bruidegom ook al mag kom, as hy vanavond kom, as hy oor 2 maande kom, as hy oor 2 jaar kom, hoe lang hy ook al mag vertoef, hoe sal een mens gereed wees? Die extra olie. En daar is verskillende verklaringe oor, of uitlegde van Matteus 25, maar ek stem saam met Watchman Nee wat sê, dit sien op die volheid van die Heilige Gees van die Here. Nou as jy vanmôre oopmaak daar by 2 Konings 4, ek vra my altyd die gemeente gaan saam met my deur die dierbare woord van die Here. Op die manier dan steek dit bietjie dieper vas en onthou ons dit langer. Kom ons kyk 2 Konings 4, daar die wonderlike gedeelte. Weet jy, daar is soveel kostbare illustrasies uit die Ou Testament, wat Nuwe Testamentiese waarhede onderskryf en onderstreep, dat het baie keer vir ons net lig bring en vir ons het verstaanbaarder maak. En ek wil graag vanmôre met u praat oor nood opgelos. Nood opgelos. En veral 4 stappe of noem dit redes waarom die nood in hierdie geval hier in 2 Konings 4 opgelos kon word. Vriende, ons het nood. Ons het geweldig nood. Die wêreld daar buite is in chaos en in nood. Nood aan 'n ingryping deur die Here. Die algemene kerk van deur die Jesus op aarde het geweldig nood. Maar weet jy, dit is nie net nood daar buite nie, daar is nood in ons harte. In jou hart en in my hart, nood aan God se ingryping, aan herlewing in ons eie harte. Ek dink baie daaraan, weet jy, ons kan baie die dinge die rede en die skuld gee waarom daar nie herlewing is nie. Waarom daar nie herlewing in ons land is nie. Waarom daar nie herlewing in ons eie volk is nie. Waarom mense teenige verskriklike tempo wegdwaal van die Here af. Ons eie mense. Waarom daar nie herlewing in die kerk is nie. Maar wie gaan ek die skuld gee as daar nie 'n erlewing in my eie hart is nie? En dis waarom dit moet begin, vriende. Erlewing in ons eie hart. En as ons kyk na hierdie gedeelte vanmôre, ek gaan 4 punte vir u noem. Telkens net een woord vir elke punt. Nood opgelos. Die eerste, behoefte. Behoefte. Hoor wat sê vers 1. En 'n sekere vrou uit die profete, vrou uit die vroue van die profete seuns, het na Elisa geroep en gesê, u dienaar, my man is dood. En u weet self dat u dienaar die Here gevrees het, nou het die skuldeiser gekom om my 2 kinders vir hom as slawe te neem. Hier was 'n weduwee met geweldige nood. Die dood het haar besoek. Haar man is dood, maar nou kom daar nog 'n besoeker en eintlik nog 'n wreder besoeker. Daar kom die skuldeiser. Hy wil haar 2 seuns wegneem. En haar nood dryf haar in desperaatheid. Sy moet iets doen aan hierdie nood. En hoe sy met Elia in aanraking gekom het, Elisa, en by hom uitgekom het en van hom gehoor het, weet ons nie. Maar die Bybel sê vir ons, sy het na hom geroep, het na Elisa geroep. Dit impliseer erns. Dit impliseer 'n behoefte, vriende. En let op, sy het nie net 'n behoefte gehad nie, maar sy het haar behoefte bekend gemaak. Weet jy, ons het almal geestelike behoeftes, ons is behoeftige mense. Na die sondeval is hierdie wêreld vol behoeftige mense. Mense wat God geweldig nodig het. Maar ek wil vir julle vanmôre sê, selfs na wedergeboorte is ons behoeftige mense. Behoefte aan 'n dieper werk van die Here, behoefte aan heiligmaking. En na heiligmaking is ons die behoeftige mense. Ons bly behoeftig aan die Here Jesus Christus, aan meer van die Here. Meer gelykvormigheid aan hom. Om meer soos Johannes die Doper sê daar in Johannes 3 vers 30, hy moet meer word, maar ek minder. Behoeftig gemense. Weet ek het gedink aan nou Job, onthou jy vir Job. Daardie merwaardige man, daardie man wat God sê, en dink daaraan. Dis nie sy vriende wat dit gesê het nie. Dis nie mense wat dit van hom gesê het nie. Maar die Here God sê aangaande Job, dat's niemand op die aarde soos hy nie. 'N man vroom en opreg en godvreesend en wat afwyk van die kwaad. Lees Job 42. As die Here met hierdie man begin besig raak, hierdie man waar hy so goeie getuienis, so mooi getuienis van gee, die Here met hom begin besig raak en hy die Here op 'n nuwe manier begin leer ken, dan sê hierdie man as dit ware, Here, ek is so behoeftig. Ek het behoefte. Vers 5, Job 42, volgens hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Daarom herroep ek. Die engel sê dit vir my so mooi, I abhor myself. Here, ek verag myself. Hierdie man, wat so mooi goddelike getuienis het, ontdek 'n behoefte. Toe die Here vir hom net hom openbaring gee, hy homself sien, ek roep, Here, ek trek my woorde terug. Ek het berou in stof en as. I bore myself and repent in dust and ashes. Terwyl ek voorberei het, het ek gedink aan 'n incident daar by die Landbou College waar ek studeer het vir my landbou diploma voor die Here my geroep het vir sy werk. Eendag het die dosent in meganika vir ons gesê, hy wil ons 'n vraag vra, as ons nou die vraag kan beantwoord, dan daar was 'n komende eksamen, dan hoef ons nie daar die eksamen te skryf nie, dan sal het dit bykie uitstel of toets of iets van die aard wat komende was. En ons sou baie graag nie op daai stadium wou eksamen skryf nie, was 'n vol program. Hy sê vir ons, my vraag aan julle is dit, ons staan ons daar, by 'n motor, engine kap is oop, ons kyk na die engine. Watter bout in die motor se engine is die belangrikste een? Dit was sy vraag. En ons het almal gewonder wat kan dit wees? Die een het gesê dit, die een het gesê dat. Maar niemand kon hom bevredigend beantwoord nie. Toe sê hy nee, goed, môre. Nog 'n periode, julle kan kans kry tot môre. Ek weet nie of iemand toe dit raak gesê het nie. Ek kan dit nie mooi onthou nie en of hy dit toe gesê het nie, maar dit kom toe daarop neer. Die antwoord is, wanneer ek vir u sou vra, wat is die belangrikste julle wat goed is met motor engines? Watter bout is die belangrikste? Weet jy watter een? Die een wat los is. En dis toe wat hy vir ons sê. Dit is heeltemal logies, is dit nie? Dis die een wat die aandag nodig het. En dis so waar, weet jy, in ons lewens ook. Ons is nie altyd so bewus van ons eie geestelike behoefte nie. Dis so baie maklik om die behoefte raak te sien in ander mense, in 'n medebroer en suster se lewe, maar nie in my eie lewe nie. Hulle het nood aan herlewing. Maar vriende, ons het self God se ingryping en die Heilige Gees se werking so nodig in ons eie lewe. Om net weer terug te gaan na die Laodiseense. Hulle het gedink, dit gaan goed met ons. Nie waar nie. Ons het daar niks gebrek nie. En as jy nou lees die, in die dieper liggend visie, was daar 'n geweldige inslag van die Gnosticisme ook, maar daar in Laodicea gemeente. Kolossense gemeente wat maar 'n hanetreekie daaroor was, het deurgeloop onder die verderflike invloed van die Gnosticisme. En Paulus moes skryf en hy praat met hulle oor hierdie ding in Kolossense. En onder andere het dit te doen gehad met hoër denke, weet gnosis, wysheid of kennis, hoër kennis. Dit kom eintlik daarop neer om te sê, ag, ons is reg, moet regtig nie met ons praat nie. Gaan praat met daardie ander klomp wat nie mooi verstaan, wat nie mooi by is nie, maar moenie met ons praat nie. Ons is reg. So hoe denke van hulle self gehad. Dat is hulle as het ware vir die Here Jesus self sou gesê het. Praat met ander gemeentes, praat met die heidene, moenie met ons praat nie. Ons het aan niks gebrek nie. Ons is reg. Ons het nie behoefte nie. Een van die mooie verhale uit die kerkse geskiedenis is die verhaal van Francesco de Pietra Bernardone. Beter bekend as Sint Francis van Assisi. Denk daar die naam sal u onthou. Ek het dit weer gaan oplees, weet jy, want dit het in my hart opgekom. Wat daar die dag gebeur het, toe daar die oukie as 'n jong man op sy pony ry, daar buitekant, daar die buitewyke van Assisi, daar die groot stad. En hulle sê, terwyl hy op sy pony ry en hy kom so om 'n draai, hier voor hom in die pad staan 'n melaatse, in 'n erge toestand van melaatsheid, van sy ledemate, was nie eers meer daar nie. Hy was, as het ware, terminaal, ontzettende gezicht van totale melaatsheid. En weet jy, toe daar die jongman na daar die melaatse man kyk, sê die geskiedenis, het hy naar geword. En hy draai sy gezicht weg en hy wil sy pony omplik om net om te draai. Toe gebeur daar die dag iets, wat God uit die hemel uit vir daar die man in gedachte gehad, het amper soos Paulus op die Damascus pad. En weet jy, kyk weer na daar die man, maar hy sien nie die melaatse man nie. Hy sien homself daar staan. En die Here sê vir hom, weet jy wat, in my oog, dat jy baie slechter is wat daar die melaatse man vir jou lyk. Hy sien homself in die melaatse, maar hy sien homself deur die oog van God. En hy daar op die grond beland. En daar die dag het hy die Here Jesus ontmoet, werkelijk ontmoet. En sy hele lewe het verander. En hy het 'n man geword wat geëer word. Vandag nog in die geskiedenis van die kerk. Sint Francis van Assisi. My broer, my suster, vriende, kinders, jong mense, ek wil vir jou vra vanmôre. Wanneer laas het ons in die lig van Godse heiligheid onsself gesien? Hoe lyk ons vanmôre? Behoefte. Dit is die eerste punt. Behoefte. Daar was behoefte. Weet jy, as daar nie behoefte was nie, sou daar nooit 'n wonderwerk gewees het nie. Dit het begin by behoefte. En die tweede, 'n flesie. 'N flesie. Vers 2, Elisa sê vir haar, wat kan ek vir jou doen? Gee my te kenne, wat het jy in jou huis? En sy antwoord, die dienares het glad niks in die huis nie, behalwe 'n flesie met olie. Weet jy, sy het op hierdie ou plekkie gekom. Sy het wou nie meer voorgee nie. Haar nood was so groot, so intens, sy was nie meer skaam nie. Sy was nie skynheilig daaromtrent nie. Baie eerlik en baie opreg, antwoord sy, hierdie man van God, en sy sê vir hom, ek het niks, behalwe net, 'n flesie met olie. En ek wil vanmôre dat hierdie ou flesie met olie met ons sal praat, 'n boodskap na ons harte sal deurgee. Kom ons laat hierdie flesie met olie vanmôre, jy weet, olie het toch 'n verbintenis met die Heilige Gees. Olie is een van die embleme van die Heilige Gees, net soos vuur en water en 'n duif embleme is van die Heilige Gees, so ook olie. Laat hierdie ou flesie van met olie vanmôre met ons praat van die getuienis van die Heilige Gees vir ons boodskap vanmôre. Ek het niks. As die hemelse Elisa ons sou vra vanmôre, wat het jy? Neem 'n voorraad opname, wat het jy? Sal ek vanmôre miskien kan sê, Here, ek het net 'n flesie met olie. Ek het die getuienis van die Heilige Gees. Daar was 'n dag dat ek Jesus ontmoet het. Ek is God se kind, maar dit is al wat ek het, Here. Ek is arm. Ek is arm. Ek het niks anders nie. En in ons armoede kry die Here met ons wonderlike afsprake. En weet jy, terwyl ek voorberei te kom daar die, kom 'n gedagte, jy sal hom nou nie ken nie. Want dit het oor see gebeur, die persoon se naam was John George Govan. En hy het daar op een van die eilande gestaan in die Hebrides. En daar die dag terwyl hy so oor die oseaan kyk, toe sien hy hier voor hom in die water, is 'n plesierboot wat ry, dan die kant toe, dan kom hy terug, dan die daar die kant toe, sommer so oral rond ry, so sonder rigting, net 'n plesierboot. En terwijl hij so kyk, toe vang sy oog daar, diep in die oceaan, is een ander boot, een stoomboot. Maar hij sien hierdie stoomboot vaar koersvas, reguit op pad, ergens heen. En weet jy, as een jongman, as een kind van die Here, want hij was toe een kind van die Here al, sê die Here daar die dag vir John George Govan, en praat die Here uit die natuur, en hoeveel keer het die Here nie al met ons uit die natuur uit gepraat nie, nee. Sê die Here net vir hom hierdie eenvoudige ding, my kind, jy is soos hierdie plesierboot, wat die regte rigting het nie. Dis of jy al in cirkels gaan, maar ek wil, hey, jy moet wees soos daar die stoomboot, dat daar rigting in jou leven sal kom, dat daar vastigheid sal kom. En weet jy, dit het om so in sy hart gegryp, dat hy die Here gesoek het, en later het die Here vir hom 'n diep werk gedoen, en hom vervul met sy gees, en hy die stichter geword van die 5 mission, waaruit ook later die AEB gebore is, en die werkers van die AEB hier na Suid-Afrika gekom het. My ou lampie is aan die brand, maar ek het nie extra olie nie. Wel, die flesie was 'n begin gewees, was dit nie. 'N belangrike kwalifikasie vir meer. Uit hierdie ou flesie het die wonderwerk plaasgevind, het die kanne vol olie gekom. Hoeveel mense is daar wat heiligmaking soek, maar wat nie eers gered is nie, weet jy, dis 'n feit. Hoeveel mense is daar wat herlewing soek, en miskien bid vir herlewing, maar wat ook self nog nie lewe gevind het nie. Iets kan nie herlewe wat nog nooit gelewe het nie. Eers Paasfees, en toe Pinksterfees, eers die kruis, en toe die vier tonge daar in die boe vertrek, eers die bloed, en dan die olie. Die flesie, die derde, kanne, behoefte, flesie, kanne. Vers 3, gaan leen vir jou van buite af kanne, leen kanne van al jou bure, leen nie te min nie. Nie net kanne nie, maar leen kanne. Gaan leen van jou van buite af kanne, leen kanne, skoon kanne, maar daarby saam genoeg kanne. Leen nie te min nie. Bring baie kanne, bring as het ware groot kanne. Kan jy jy voorstel die geskarrel wat daar plaasvind? As hulle in 3 rigtings gaan, die ma, elkeen van die seuns, hulle gaan soek nou kanne, kry kanne, bring kanne, skoon kanne, genoeg kanne. Oral soek hulle hierdie kanne, hier is ou kan vol sand, skud die sand uit, hierdie kan moet gewas word en skoon kom, hier is 'n kan, hier is 'n padda in die kan, hier is ou kan wat hulle gelos het vol blare. Almal word gebring, almal moet skoon gemaak word. Kanne word omgekeer, uitgegooi. Skille word uitgegooi, blare, sand word uitgewas. Want daar's 2 vereistes wat Elisa sê. Reinheid en ruimte. Bring skoon kanne, maak hulle skoon, leë kanne, en ruimte, daar moet genoeg kanne wees, bring nie te min nie. As ons hierdie Ou Testamentiese illustrasie in 2 Konings 4 toepas op die Nuwe Testamentiese waarheid van die vervulling met die Heilige Gees, of die extra olie, weet jy, dan maak dit vir ons dit so mooi verstaanbaar, dit self, dieselfde waarheid geld, reinheid, ruimte. Net so ondenkbare wat het sou wees, dat daar die ou vroukie uit daar die flesie sou uitgiet, uit daar die rein, suiwer olie in daar die ou flesie in vuil kanne, kanne wat halfvol vuil is, ondenkbaar, net so ondenkbaar, sal God sy Heilige Gees in 'n hart stuur, wat halfvol van iets anders is, wat vuil is, wat onrein is, wat vol van self is, sal nooit werk nie, vriende, nooit. Ek dink daar is net een moontlikheid, twee moontlikhede, of jy as so kant sou gekom het, sou hulle maar net een kant neergesit het, ongeskik, ons kan nie hier olie in hierdie kant giet nie, sit hom daai kant neer, of is 'n skoon kant, bring hom, giet olie in hom, is al moontlikheid. En dit het gebeur op Pinksterdag, toe 120 leë kanne, wat leeg gemaak is, wat skoon gemaak is, vol gemaak is, met die olie uit die hemel, met die Heilige Gees vervul is. In Handelinge 15 vers 98 bevestig dit, dat hulle met die Heilige Gees vervul is, omdat God eers hulle harte gereinig het, deur die geloof. En weet u, die bloed van Jesus is die enigste middel om daar die ou skande van mense harte skoon te maak en rein te maak. En die kruis handel met die ou self. Ek wonder of dit nie die grootste rede is waarom ons nie met die Gees van die Here vervul word nie. Waarom daar die ou kande baie keer maar leeg kan de bly. Dis alreeds vol. Jy kan nie 'n halwe kan, daai kan moet leeg gemaak word. Bring leeg kan. As die ou kan half vol is van self, jou self lewe, kan die Here niks doen. Daai kan moet eers leeg kom, vriende. Die kruis handel met die ou self. Met die ou self. Om leeg gemaak te word. Daardie ou vers het ek onlangs het weer so tot my hart gespreek, waar Jesus sê, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Daardie sterwe in self, daardie mede kruisiging, toe die Jesus daar aan die kruis sterf, toe sterf die ou Adam in hom. En kan ons onsself insien en inleef, en ons ou lewe aflê. Hy sterf en ek sterf in hom, my ou lewe af. En daar die ou lewe gaan saam met hom in die graf in. Daar die ou self lewe. Om in die geloof my werklik te vereenselwig daarmee. En dit te neem, want die Bybel sê dis die waarheid. En uit daar die graf uit op te staan. In 'n nuwe lewe. En in 'n nuwe wandel met die Here. En baie keer kom die Here maar en laat dinge toe in ons lewe, dat ons onsself kan ontdek. En hierdie was 'n tyd terug vir my nogal regtig tot seën. En ek wil dit vanmôre vir julle lees. Het gaan oor 'n dominee, het gaan oor 'n ware gebeurtenis. Dis dominee George Murray, het baie lang gelede een boek geskryf oor 'n sekere ouderling getiteld oom Willem Smit. En hy was 'n baie toegewyde man van God en nou het hy in daardie boek alle staaltjies oor baie jare en toe sit van hierdie dominee. Hy sê een Sondag was die dominee se tema sagmoedigheid. Sy preek was boeiend en prediker en gemeente het na die aflewering van die goed voorbereide, was boeiend en prediker in gemeente het die aflewering van die goed voorbereide preek geniet. Etlike kerkraadslede het na die dien sy hand geskud en om geluk gewens. Die aand sou sy tema wees liefde. Hy het uitgesien na die aanddiens. Na die middagete het hy 'n bietjie gaan dwaas lê voor hy finaal sou voorberei vir die aanddiens. Hy het skaars gelê toe aan sy deur geklop word en sy 12-jarige seun instorm. Pa, ons koei, die dominee het op 'n plot gewoon, die ou dae was dit baie keer so. Ons koei was in oom Karel se tuin en hy het sy oog uitgegooi. Vinnig staan die dominee op en haas hom uit buitentoe, want die pragtige Jersey was vir hom 'n kosbare koei. Sy het al hulle huismelk voorsien en meer ook. En regtig die koei waggel met bloedende oog by hom verby. In die hek staan Karel met gekruiste arms, kop in die lug, sonder 'n woord of houding van spyt. Dit was vir die dominee te veel. Hy laat Karel in geen onsekere woorde hoor wat hy van hom dink en die skade wat hy hom aangedoen het. Toe hy terug is in sy huis en 'n bietjie tot bedaring kom, sê sy vrou, "Het jy daarom nie te hard gepraat nie? Die koei het hom seker ook skade aangedoen." Driftig antwoord hy, "Hy het my rede gegee om vir hom die waarheid te vertel." Sy was 'n verstandige vrou en het verder stil gebly. Die dominee kon nie verder 'n uiltjie knip nie. Hy het buitendien nou hoofpyn gehad en hy was nie in die stemming om sy preek oor liefde te gaan voorberei nie. So besluit hy en sy vrou om 'n entjie te gaan stap. Hy neem sy wandelstok saam. Langs die pad staan 'n struik met pragtige wit blomme. Die dominee steek sy stok in die bos om te meet hoe lank die blomstilling stingels is. 'n Slang rys met 'n gesuis uit die bos op. Die dominee kry ternauwernood kans om die tirasie dood te slaan. Hulle gaan effens lam van skrik op 'n tuinbank sit. Die vrou sê, "Dit was vir ons 'n groot les, nê? Ons is soms met onsself tevrede en dan laat die Here iemand 'n stok in ons lewe insteek en 'n slang peel uit. Dis nie die stok wat die slang in die bos gesit het nie. Die stok het maar net die slang wat in die bos is uitgebring." "Ja," sug die dominee. "Ons buurman was vanoggend ook maar net die stok wat die Here in my blombos ingesteek het om my te laat besef hoe min van die sagmoedigheid waarvan my preek so vol was in my hart is. Ek gaan nie vanaand oor liefde preek nie, maar oor die teks, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken?" Nou gaan dit nog daaroor. Maar ek dink ons kan identifiseer. En weet jy, baie keer, as ons vir die stok kwaad, hierdie stok se skuld. Die Here gebruik die ou stok en maak nou nie saak wie dit is, omstandighede of mense, om maar net die slang te laat uitkom, dat ons onsself kan ontdek, nee. Hoe maklik om vir 'n leeftyd lank met die stok te baklei. En die Here wil maar net daardeur iets bereik in ons lewe. So daar is die derde in die kanne. Leë kanne. Skoon kanne. Bring baie kanne. Kom ons sluit af met die laaste gedagte. Giet. Giet. Luister, vers 4 en 5, gaan dan in, sluit die deur agter jou en jou seuns toe en giet in al daardie kan en sit weg wat vol is. Sy het toe van hom al weggegaan en die deur agter haar en haar seuns toegesluit en terwyl hulle vir haar aanbring, giet sy in. Dink daaraan, daar's die kanne, daar's die flesie met die olie, maar daar gebeur niks. Wat moet nou gebeur? Net in geloof. Daar die man van God het gesê, gaan ergens in, agter die deur, en sluit die deur agter julle toe. Want dis nie, verskoon die uitdrukking, dis nie 'n show business nie. So werk God nie. Gaan daar in die eensaamheid, gaan daar in die alleenheid. Vat jou twee seuns, dink nou, dis nou haar grootste probleem. Vat nou hierdie flesie, vat die leë kanne daar agter daardie toe deur in met jou twee seuns. Dis jou probleem. Jou seuns. En begin giet in daardie kanne uit die flesie uit. En dis wat sy moes doen. En as sy dit nie gedoen het nie, al was al die ander dae, sou sy nêrens gekom het nie. En daar agter die toedeur gebeur die wonderwerk. Net op grond van die woord van daardie profeet van Elisa. Doen dit. En sy doen dit in gehoorsaamheid. En die eerste kan word vol. Tot die laaste kant toe. En dit is die verhaal van die extra olie. Let net op. Wat sê vers 6? Sodra die kanne vol was, sê sy na seun, bring vir my nog 'n kan aan. Maar sy antwoord haar, hy antwoord haar, daar is geen kan meer nie. Toe gaan die olie staan. Hoekom het die olie gaan staan? Het die bron leeg geraak? Nee, die kanne was die probleem. En weet ek in myself so gedink, Elisa sê vir haar, gaan verkoop nou daardie kanne, jy kan daarvan lewe, jy betaal jou skuld, van die ander kan jy lewe. Weet jy, as daar nog kanne was, as daar nog baie kanne was, het hulle ook volgekom. Dan kon sy genoeg gehad en sy kon nog uitgedeel het vir ander ook, maar by die uitdeel is sy... kon hulle nou nie uitkom nie. Die beperking is nie by die Here nie. Dit maak nie saak wat my nood vanmôre is, hoe geweldig of miskien gering my nood mag wees vir die vriende. Maar by die hemelse voorraadskuur is daar nie probleme nie. Waar is die kanne daar? Is daar genoeg kanne? Het ek al in die geloof gehandel op die woord van die Here? Dis hoekom hy vir haar gesê het, leen nie te min nie. Leen nie te min nie. Bring kanne, bring baie kanne. Ek het 'n tyd terug 'n boek gelees getiteld Kneeling We Triumph. Dit oor die skrywer is Harvey, dit gaan oor eintlik oor gebed. Maar daar's een hoofstuk in daardie boek wat getiteld is Bring outsize cans, dan dit sien op hierdie gedeelte, bring baie groot kanne. Hy sê, dit praat van die dokter Berry, wat hulle het een sop kombuis gehad vir arme mense ergens. En hulle het vooraf vir die mense gesê, hoe groot moet die houer wees, min of meer. Sê nou maar, in ons terme, bring een houer van wat ten minste 500 milliliter kan nou, half liter vir sop. En hy sê, eendag kom daar een jong seun, gehavend, vuil, jong seun, maar sy oog is so vol verwagting, maar hy kom met 'n reuse kan daaraan, wat sommer amper 5 liter kan vat. En dokter Berry sê, ons het skaam gekry, om net vir hom 500 millilitertjies te gee, halwe liter. Ons het sy kan volgemaak, wat hy met soveel verwagting gekom. Bring groot kan. Daar is 'n gediggie in daardie boek. Ek lees dit vir jou. Suppose that the man who was lame had come to the Savior by Galilee's shore and had asked for a cane to help him walk. For a cane and nothing more. Daar die man vir Jesus gevra het, Here, gee net vir my 'n kierie. Dan het hy dalk net 'n kierie gehad en niks meer nie. Want dis waarvoor hy gevra het. Suppose that the man who was blind from birth had asked for only a guide and had missed the wonder of Christ's dear face and the heaven and earth beside. As daar die blindgebore man vir hom gevra het, meester, gee net vir my 'n gids. Dan het hy dalk net 'n gids gehad, want dis al waarvoor hy gevra het. En hy het nooit die aangesig van Jesus gesien in hierdie lewe nie. Suppose that a woman who seemed rebuffed had turned away in despair, resigned to nurse her helpless child, and a heard of unanswered prayer. Suppose they had been like you and me, with their asking so fraught with doubt, what sorrows and pains they would have retained, what joys they've had gone without. Hoeveel keer is ons so met so min tevrede? Ons denk dit's geloof om nou God nie, om nie die bronne te probeer uitput nie. Nee, ek vraag maar net 'n ou bietjie. Ag vriende, sal die Here nie vir jou en vir my help om met groot kanne te kom. Groot verwagting, geloof in die Here. Daar's nog ietsie wat ek vir jou wil lees en dan sluit ek af. Dit gaan oor Alexander die Grote. Hy het 'n wysgeer, weet soos iemand wat 'n raadgewer is in sy hof gehad en die man het een keer geld nodig gehad, baie nodig gehad. En vir wie anders sou hy vra as vir Alexander? Alexander het hom volmag gegee om uit die koninklike skatkis te neem wat hy nodig het. Hy het dadelik in die naam van sy koning, na sy behoefte, 'n groot som geld aangevra. Nou toe die skatkismeester hierdie aansoek sien, toe keer hy dit af. Hy het geweier om die groot som geld te gee en het by Alexander 'n gemotiveerde klag te gaan lê. Alexander het geduldig geluister en toe gesê, betaal dit dadelik. Die wyse man se vrymoedigheid om my te vra en die grootte van sy versoek doen my eer aan. Dit toon my wat hy van my rykdom en van my goedhartigheid dink. En daarmee wil ek afsluit vanmôre, vriende. Dit maak nie saak wat jou, wat my behoefte is nie. Laat hierdie woord, hierdie illustrasiekie uit die Ou Testament vanmôre vir jou inspireer om te kom na die Here toe. Ons het meer as 'n Elisa se beloftes. Ons het al God se beloftes in die Nuwe Testament. Lukas 11:13. Ou teksversie, weet, as ons net daardie ou teksversie neem alleen, as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Neem dit. Neem al die ander beloftes. Gaan alleen met God. Roep die naam van die Here aan. Spel dit uit voor hom. Word eerlik. En die Here sal vir ons seën. Vader, ons sê vir die baie dankie vanmôre vir die dierbare woord. Ons dankie Here vir u hierdie gedeelte in die Ou Testament. Ek is seker ons het al preke daaroor gehoor, Dominee Willem het seker al daaroor gepreek, Here. Maar baie dankie, soveel illustrasies in die Ou Testament wat vir ons Nuwe Testamentiese waarhede onderstreep. En Here, dit gaan oor ekstra olie en o, ek bid vanmôre. My God, help vir ons. Daar hoef nie in ons lewens tekort te wees nie. Nood kan opgelos word, Here. U het nog nooit verander nie. Miskien is hier iemand vanmôre in hierdie diens met geweldige nood. Maak nie saak wat die naam van daardie nood is nie, Here. U kan, u wil dit oplos. Maar gee vir ons 'n eerlike hart in die eerste plek om ons behoefte raak te sien. Eerlik te raak, desperaat te raak. Die ou flesie, Here. Here, miskien is hier 'n kind van God vanmôre wat weet ek het werklik met Jesus ontmoet. Maar my lewe is ver van die Here af. Ek stel die Here so dikwels teleur. Ek het nie die ekstra olie nie. Maar dankie nogtans, Here, vir elke kind van God vanmôre in hierdie diens. En as hier iemand is wat u nog nie ken nie, Here, dan is u in staat om selfs hierdie boodskap te gebruik om iemand vanmôre te red. En dan, Here, die leë kanne. O, Here, help ons om leeg te maak, om te bely voor die Here. Daarby het gesê, kyk of daar by my weg is van smart. Die Living Bible sê, Here, kyk of daar iets is wat u hart seer maak in my. Help ons, Here, Reinig ons, kom help ons om in die geloof gereinig te word deur die bloed van Jesus. Maak nie saak wat die nood, wat die behoefte is nie, Here. Daar's niks wat kan standhou as ek dit waaragtig bedoel met die Here vanmôre. Here, reinig vanmôre, reinig. Die bloed van Jesus reinig van alle sonde. Doen dit vanmôre, Here. En dan die giet. Daardie geloofsdaad, Here. Om in die naam van die Here, op grond van sy woord, om te vat en te neem. Groot verwagting, vertroue in hom. En die wonderwerk gebeur, Here. Dit gaan nie gepaard met geweldige manifestasie. Baie keer in totale, absolute stilte. Sonder baie keer emosionele opwellinge. Maar net in die geloof sê, Here, vanmôre, vanmôre, giet ek, Here. Neem u woord vanmôre. Doen dit, Here, doen dit. Nee, miskien is die mense wat moet huis toe gaan en ergens achter die toedeur in die binnenkamer alleen met God moet gaan ontmoet. In elk geval het ons elkeen, Here, 'n persoonlike herlewing, brandende harte, so nodig, Here. Ek dank u vanmôre. Wees op die eie manier die naprediker van die eie woord in Jesus naam. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.